Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tervetuloa Murhe, joka tapahtui podcastin 10. kauden viimeisen jakson pariin. Minä olen Saara ja voin onnekseni kertoa teille, että podcast ei ole tauolla kovin pitkään. 11. kausi alkaa nimittäin jo lokakuun ensimmäisellä viikolla, suorastaan ensimmäisinä päivinä, sillä olen merkinnyt almanakkaani kauden alkavaksi 3. päivänä lokakuuta. Sillä välin voitte kuunnella podcastin vanhoja jaksoja, jotka olette ehkä jo unohtaneet. Muistatteko jakson Joan Rogersista ja hänen tyttäristään? He lähtivät lomamatkalle Floridaan, eivätkä koskaan palanneet kotiin. Entä mitä tapahtui El Fausto-alukselle jaksossa Mysteerijakso 5? Yksi omista suosikkijaksoistani on Frank Olsonin tapaus, jossa valtio operoi erästä kohtalokasta projektia. Seuraava kausi alkaa siis lokakuussa, ja lokakuu on muutenkin merkityksellinen kuukausi podcastille, sillä ensimmäinen kirjani julkaistaan lokakuun 11. päivä. Kirjan nimi on Vaitonaiset, ja sen saa jo varattua kirjakaupoista ja kirjastoista itsellesi. Kirjastojen jonot näyttää kasvavan ihan mukavaa tahtia, joten suosittelen teitä kirjaston käyttäjiä varaamaan kirjan jo nyt. Kirja tulee myös äänikirjaksi ja luen sen itse. Vaitonaiset kirja kertoo 3 naisesta, Kaisasta, Ainosta ja Elisasta. Jokaisen naisen tarina on omansa, mutta heitä yhdistää lähisuhdeväkivallan kokemukset. Jos teillä on kysyttävää kirjaprojektista tai kirjasta, niin kysymyksiä voi lähettää Instagramin direktissä, sähköpostilla tai Facebookissa. Ajattelin jossain vaiheessa syyskuussa pitää Instagram-liven, jossa vastailen teidän kysymyksiin, tai sitten jos kysymyksiä tulee niin paljon, niin voisin tehdä niistä erillisen jakson. Kumpi teistä olisi kivempi, Instagram-live vai jakso? Vai kenties molemmat? Tämänkertaisen jakson mukana kuljemmekin varsin kauas, aina latinalaiseen Amerikkaan saakka. Vierailemme maassa, jossa värikkäät festivaalit ja tuliset ruuat kohtaavat paikoitellen eittämättä yhden maailman karuimmista todellisuuksista. Meksiko on maa, jonka sisimmässä sykkii elinvoimaisuus ja ilo, mutta joka samalla käy taistelua synkkää todellisuutta vastaan. Todellisuutta, jossa huumekartellit taistelevat niin toisiaan kuin Meksikon hallitustakin vastaan. Myös korruptio on valitettavasti ollut merkittävä ongelma Meksikossa jo pitkään. Se on syvälle juurtunut yhteiskunnan kudoksiin ja vaikuttaa eri elämän alueisiin. Korruptio ilmenee eri muodoissa, kuten lahjontana viranomaisten ja poliitikkojen keskuudessa, väärinkäytöksinä julkisissa hankinnoissa ja rikollisjärjestöjen verkostoitumisena valtion toimielimiin. Korruptio vaikuttaa kaikkiin meksikolaisiin. Se heikentää oikeusvaltion periaatteita, heikentää luottamusta julkisen sektorin toimintaan ja vääristää resurssien jakautumista. Rahat, jotka olisi pitänyt käyttää koulutukseen, terveydenhuoltoon ja infrastruktuurin kehittämiseen, päätyvät usein korruptoituneiden virkamiesten taskuihin. Tämä jättää vähäosaiset ja heikommassa asemassa olevat kansalaiset heitteille ja jarruttaa maan kehitystä. Lisäksi huumekartellit uhkaavat poliisin toimintakykyä muun muassa tiedustelun ja tiedonkeruun osalta. Kartellit ovat monesti paremmin varustettuja ja resursseiltaan vahvempia, mikä tekee poliisin tehtävien suorittamisesta haastavaa. Kartellit voivat myös soluttautua poliisin sisälle estäen tiedon kulun ja uhkaavat myös poliisien henkilökohtaista turvallisuutta. Meksikossa on kuitenkin myös ihmisiä, jotka ovat päättäneet ottaa taistelun korruptiota vastaan omiin käsiinsä. Aktivistit, toimittajat ja rohkeat kansalaiset ovat nostaneet äänensä vastustamaan korruptiota ja vaatimaan vastuunkantoa viranomaisilta. Jotkut viranomaiset ovatkin havainneet tarpeen tehdä muutoksia ja parantaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Meksikon hallitus on myös ryhtynyt toimiin korruption kitkemiseksi. Lainsäädäntöä on vahvistettu ja korruptioon syyllistyneitä on alettu asettaa oikeuden eteen. Kuitenkin tarvitaan edelleen jatkuvaa ponnistelua ja sitoutumista, jotta korruptio saadaan kuriin. Viime vuosikymmenten aikana meillä Suomessakin saakka on uutisoitu siitä, miten Meksikossa käydään parhaillaan kauhistuttavaa sotaa. Sotaa ei kuitenkaan käydä perinteistä ulkoista vihollista vastaan, vaan maan sisällä eläviä paholaisia vastaan. Paholaisina tarkoitan tietysti huumekartelleita, jotka ovat muovanneet niin maan poliittisia, taloudellisia kuin sosiaalisiakin maisemia, valitettavan usein varsin traagisiin seurauksiin. Tämänpäiväisessä jaksossa emme paneudu niinkään huumekartellien toimintaan tai huumekartellien välisiin verisiin yhteenottoihin, vaan keskitymme pikemminkin huumekartellien sieppaamiin sivullisiin uhreihin. Tutustumme yhden meksikolaisen perheen traagiseen tarinaan. Tarinaan, joka tuo esille elämän raadollisuuden kaikkine sen puolineen. Tässä jaksossa kerron teille naisesta, joka ei antanut pelolle valtaa, vaan taisteli totuuden puolesta kohtaamistaan kauhuista huolimatta. Vaikka jaksossa puhutaan ikävistä asioista, jakso kertoo ennen kaikkea äidin rakkaudesta, päättäväisyydestä ja rohkeudesta. Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez syntyi vuonna 1962 San Fernandon kaupungissa Meksikossa. Kyseessä on pienehkö kaupunki Meksikon pohjoisessa osassa, Tamaulipas-nimisessä osavaltiossa. Kaupunki on saanut nimensä Pyhän Fernandin yhden Espanjan suojeluspyhimyksen mukaan. Aikanaan kaupunki oli rauhallinen ja erittäin idyllinen paikka asua. Se oli paikka, jossa Miriam vietti suurimman osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Myöhemmin hän myös kasvatti siellä lapsensa yhdessä aviopuolisonsa kanssa. San Fernando sijaitsee noin 140 kilometriä Yhdysvaltain rajalta suoraan etelään. Kaupunki sijaitsee maantieteellisesti melko korkealla sekä ympäristöltään karulla maaperällä. Sijainnistaan huolimatta ovat sen asukkaat vielä viimeisiin vuosikymmeniin saakka saaneet elantonsa pitkälti maataloudesta sekä karjanhoidosta. Lapsuudessaan Miriam Rodriguezin on kerrottu olleen hyvin nauravainen sekä energinen. San Fernandossa oli tuolloin Miriamin lapsuuden aikaan näkyvillä varsin syvälle juurtunut yhteisöllisyys, jossa naapurit tunsivat toisensa ja perheiden väliset siteet olivat vahvoja. Kyseiseen aikaan eli 60-70-luvuilla kaupunki oli paikka, jossa lapsia kasvatettiin vapaasti ja heidän leikkinsä täyttivät kaupungin kadut. San Fernandon asukkaat tunsivat tuolloin olevansa turvassa kaikelta mahdolliselta vaaralta. Miriam Rodriguezin vartuttua aikuiseksi avioitui hän tulevien lastensa isän kanssa. Tietojeni mukaan pariskunnalle syntyi ainakin 3 lasta, mutta ainoastaan 2 heistä on ollut esillä julkisuudessa. Julkisuudessa esiintyneet lapset ovat olleet tytär Karen ja häntä nuorempi poika Luis. Lapset kasvoivat meksikolaiselle kulttuurille perinteiseen tapaan äidin huolenpidon alla. Äiti itse arvosti erityisesti perheen merkitystä, rehellisyyttä ja kovaa työtä. Ja näitä arvoja hän myös siirsi kasvatuksessaan omille lapsilleen. Karenin elämän ilo ja energisyys täyttivät perheen kodin naurulla ja ilolla. Tytön on sanottu olleen pikkuveljensä Luisin suojelija, luultavasti johtuen siitä, että Karen oli vanhempi. Koulussa Karen oli pidetty oppilas, joka osallistui mieluusti luokan erilaisiin toimintoihin ja nautti uusien asioiden oppimisesta. Mutta erityisesti Karen rakasti lukemista ja hän olikin lapsena tuttu näky lainaamassa kirjoja kaupunkinsa kirjastosta. Karenin tiedetään lapsena unelmoineen opiskelusta yliopistossa sekä urasta asianajajana. Samaan aikaan kun Rodriguezin pariskunnan jälkeläiset elivät lapsuuttaan, oli heidän kotikaupunkinsa San Fernando alkanut muuttumaan varsin ikävällä tavalla. Muutoksen suurimpana syynä oli huumausaineiden rantautuminen kaupunkiin vuosituhannen vaihtumisen jälkeen. Huumausaineiden rantautumisen myötä myös siihen liittyvät lieveilmiöt yleistyivät. Näistä näkyvin oli huumekartellien läsnäolo kaupungissa tai kaupungin välittömässä läheisyydessä. Vuosien saatossa kaupungin ilmapiiri oli muuttunut huumekartellien välisten veristen taisteluiden näyttämöksi. Itse asiassa kaupungista oli huumeongelman rantautumisen myötä tullut varsin tunnettu juuri siitä syystä, että siellä käytiin erittäin rajuja yhteenottoja alueella paikkaansa pitävien huumekartellien välillä. Kaupungin kokeman muutoksen myötä San Fernandossa asuminen tarkoitti tiettyjen realiteettien, kuten turvattomuuden hyväksymistä. 2010-luvulle siirryttäessä San Fernandossa asuneet perheet olivat jo vuosia kärsineet läheistensä sieppauksista sekä huumekartellien takia asetetuista ulkonaliikkumiskielloista. Huumekartellien rajoitusten ja määräntävallan alaisina kaupunkilaiset joutuivat elämään varsin turvatonta elämää. Tämän kaiken keskellä Miriam ja hänen puolisonsa yrittivät kuitenkin tarjota lapsilleen mahdollisimman tavanomaisen ja turvallisen lapsuuden. Karen Rodriguezin vartuttua nuoreksi naiseksi oli hänen kotikaupunkinsa muuttunut vain entistä levottomammaksi. Tuosta joskus niin rauhallisesta ja turvallisesta kaupungista oli tullut ikään kuin sotatanner. Ampuma-aseen käydyt yhteenotot eri kartellien välillä olivat arkipäivää. Lisäksi huumekartelien tekemät sieppaukset lunnaiden toivossa olivat lisääntyneet entisestään. Itse asiassa sieppaukset olivat lisääntyneet niin paljon, että Meksikon hallituksen laskelmien mukaan San Fernandossa oli kaikista eniten kadonneita ihmisiä koko maassa. Lisäksi huumekartelit olivat uhanneet vaientaa toimittajia niin, että järjestäytyneen rikollisuuden uutisointi jäisi suurilta osin raportoimatta. Tästä kaikesta huolimatta Karen yritti elää kotikaupungissaan mahdollisimman normaalia nuoren naisen elämää. Hän jatkoi päättäväisenä ja vastuuntuntoisena koulunkäyntiään ja auttoi äitiään perheen omistamassa kaupassa. Vuoden 2012 alussa San Fernando oli vasta toipumassa vuosien 2010 ja 2011 huumekartellien tekemistä verilöylyistä. Ensimmäisessä vuoden 2010 verilöylyssä oli kuollut yhteensä 72 ihmistä. Toisessa vuoden 2011 verilöylyssä Los Zetas, yksi alueen monista huumekartelleista, oli murhannut lähes 200 ihmistä. Tämä oli poikkeuksellisen suuri määrä kuolonuhreja reilun 60 000 asukkaan kaupungissa. Myöhemmissä tutkimuksissa alueella olevista joukkohaudoista löydettiin lähes kaikki murhatuista uhreista. Selvitysten mukaan suurin osa uhreista oli siepattu lunnaiden toivossa. Lunnailla rahoitettiin huumekartellien toimintaa, jonka jälkeen uhrit tapettiin kylmäverisesti. Kyseiset kaksi joukkomurhaa johtivat lopulta siihen, että kaupunki muuttui useamman määritelmän mukaan yhdeksi Meksikon vaarallisimmista paikoista. Samaan aikaan tuhannet kaupungin asukkaista pakenivat alueelta peläten joutumansa juuri huumekartellin tehtailemien rikosten kohteeksi. Tammikuun 23. päivä samaisena vuonna 2012 Rodriguezin perhe joutui kohtaamaan huumekartellin raakuuden. Perheen poika Luis oli jo tuolloin muuttanut pois San Fernandosta sen levottomuuksista johtuen. Karen puolestaan oli halunnut jäädä kaupunkiin päättämään koulunsa sekä asumaan yhdessä vanhempiensa kanssa. Kyseisenä tammikuisena päivänä Karen oli matkalla työhaastatteluun. Hän oli ajamassa lava-autollaan, kun kaksi tuntematonta ajoneuvoa ympäröivät hänet pakottaen naisen pysähtymään. Kahdesta tuntemattomasta ajoneuvosta nousi aseistettuja miehiä pakottaen Karenin siirtymään heidän autoonsa. Koska sieppaukset olivat olleet alueella jo pitkään tavanomaisia, oli Karen todennäköisesti ymmärtänyt suhteellisen nopeasti tulleensa siepatuksi lunnaiden toivossa. Kun Karen ei palannut tuona iltana kotiin tavanomaiseen tapaansa, huolestui hänen äitinsä Miriam Rodriguez välittömästi tilanteesta. Tunnolliselle ja aikatauluissa pysyvälle tyttärelleen kyseinen käytös oli hyvin poikkeuksellista. Tällöin äiti ei kuitenkaan vielä tiennyt, että kyseinen päivä olisi päivä, joka muuttaisi äidin elämän suunnan pysyvästi. Ja joka lopulta johdattaisi hänet matkalle, jonka päässä odottaisi käsittämätöntä pimeyttä, mutta myös uskomatonta rohkeutta ja päättäväisyyttä. Karenin sanotaan olleen aina äitinsä silmäterä. Tyttö oli lapsesta saakka ollut ahkera ja aikaansaava, joten hänellä uskottiin olevan kirkas tulevaisuus edessään. Miriam Rodriguez odotti tyttärensä katoamisen jälkeen toiveikkaasti, että hänen tyttärensä pääsisi vielä toteuttamaan kaikki unelmansa. Heti Karenin kadottua alkoi äiti etsimään häntä. Hän soitti tyttärensä ystäville, kyseli heidän naapureiltaan ja kävi poliisiasemalla ilmoittamassa tyttärensä kadonneeksi. Mutta mistään niistä ovista, joihin Miriam koputti, ei hän saanut vastausta Karenin olinpaikasta. Kukaan ei myöskään tiennyt, missä Karen voisi olla, eikä sen puoleen myöskään ollut kuullut hänestä mitään. Äidin pettymykseksi viranomaiset eivät tarjonneet apua perheelle. He nimittäin väittivät, että Karen oli todennäköisesti lähtenyt kaupungista omasta tahdostaan. Toisaalta viranomaiset pitivät mahdollisena sitä, että Karen olisi itse sekaantunut huumeisiin, jonka vuoksi hän oli nyt kadonnut. Viranomaisten esittämät vaihtoehdot eivät yllättäneet Miriamia, olihan ne varsin yleisiä ajatuksia viranomaisten taholta kaupungin huumetilanne ja Karenin ikä huomioon ottaen. Mutta vaikka Miriam ei yllättynyt viranomaisten mielipiteistä hänen tyttärensä katoamiseen liittyen, ei hän kuitenkaan uskonut niitä. Hän, jos joku, tunsi parhaiten tyttärensä ja hän tiesi, ettei Karen olisi missään tilanteessa kadonnut omasta tahdostaan ilmoittamatta siitä perheelleen. Päivien ajan Miriam Rodriguez odotti tuskaisena tietoa tyttärensä kohtalosta. Äiti epäili, että Karen oli siepattu samaan tapaan kuin monet muutkin kaupungin asukkaat viimeisten vuosien aikana. Äidin epäilykset osoittautuivat oikeaksi, kun Karenin sieppaajat olivat viimein yhteydessä perheeseen, vaatien lunnasrahoja Karenin vapauttamisesta. Miriam sai tietää, että hänen tyttärensä sieppauksen takana olivat Los Zetas-niminen ryhmittymä. Samaisen huumekartelin, joka oli vuosi aiemmin syyllistynyt vajaan 200 ihmisen massamurhaan. Kyseistä huumekartelia pidetäänkin yhtenä julmimmista rikollisryhmittymistä Meksikossa. Los Zetas sai alkunsa vuonna 1999, kun 14 Meksikon maavoimissa työskentelevää eliittijoukkojen sotilasta liittyi ensin yhteen Meksikonlahden vaikutusvaltaisimmista huumekartelleista. Jo seuraavana vuonna he erosivat tästä kartellista omaksi porukakseen Los Zetasiksi. Nykytietojen mukaan Los Zetasin porukassa on mukana 10 000 rikollisia. Raakuudestaan tunnetun kartellin toimintatapoja ovat muun muassa sieppaukset, erinäiset kiristykset, ihmiskaupan teko laittomilla siirtolaisilla sekä polttoainevarkaudet. Meksikolaisten kartellien tiedetään kamppailevan keskenään sekä huumausaineiden kotimaamarkkinoista että etenkin Yhdysvaltoihin vievien huumereittien hallinnasta. Lisäksi Kolumbiasta, Perusta ja Boliviasta tuleva kokaiini kulkee useimmiten Yhdysvaltoihin juuri Meksikon kautta, joka on aiheuttanut levottomuuksia kartellien välille. Meksikon hallitus onkin julistanut sodan huumekartelleja vastaan joulukuussa vuonna 2006. Vuosien 2007 ja 2021 välisenä aikana maan puolustusministeriön, armeijan ja merivoimien henkilöstömäärät ovat vähintäänkin kaksinkertaistuneet, jotta kartelliongelma saataisiin kuriin. Tästä huolimatta samaan aikaan henkirikosten määrät ovat nousseet käsittämättömät 400%. Kun vuonna 2007 henkirikokset vaativat Meksikossa noin 9000 uhria, oli luku vuonna 2021 jo yli 35 000. Vaikka yksittäisiä kartelleja onkin onnistuttu nujertamaan Meksikon hallituksen toimesta, on sodan julistamisen seurauksena ollut muun muassa rikollisjärjestöjen pirstaloituminen, levittäytyminen ja aluesotien lisääntyminen. Asiantuntijat ovatkin olleet yksimielisiä siitä, että huumesota on jo itsessään hävitty. Meksikon hallituksen on asiantuntijoiden näkemyksen mukaan täysin mahdotonta pysäyttää huumekartellien toiminta, erityisesti siksi, että kartelit ovat ehtineet ulottaa valtaansa lonkerot maassa lähes kaikkialle, aina politiikkaan ja talouden eri järjestelmiin saakka. Esimerkiksi Meksikon viranomaisten yrittäessä vangita maansa historian kuuluisimpia huumeparoneita ovat kartellit kerta toisensa jälkeen saaneet estetyksi pidätykset lonkeroidensa avulla. Lisäksi pidätysyrityksistä seuranneet kartellien ja Meksikon hallituksen armeijan väliset taistelut ovat tuoneet esille kiusallisen totuuden huumekartellien ylivoimaisuudesta. Toistuvasti kartellien tahto onkin toteutunut valtion joutuessa taipumaan. Karenin sieppauksen jälkeiset kuukaudet ovat sotkeutuneet Rodriguezin perheessä yhdeksi sietämättömäksi puhelujen ja uhkausten ja väärien lupausten sarjaksi. Maksaakseen ensimmäiset sieppaajien vaatimat lunnaat oli Rodriguezin perhe joutunut ottamaan lainan pankista. Pankista, joka tarjosi luottolimiittejä juuri tällaisia tapauksia varten. Rodriguezin perhe noudatti kaikkia sieppaajien antamia ohjeita kirjaimellisesti. Karenin isä esimerkiksi toimitti käteistä sisältävän kassin lähelle kaupungin terveysasemaa ja odotti sitten turhaan paikallisella hautausmaalla hänen tyttärensä vapauttamista. Lunnaiden maksamisen jälkeen Miriam Rodriguez alkoi olemaan varsin toivoton ja kärsimätön sieppaajien kanssa. Tämän johdosta hän pyysi tapaamista Los Zetasin eli Karenin sieppaamisesta vastuussa olleen kartellin jäsenten kanssa. Yllättävää kyllä, kartelli suostui Miriamin esittämään pyyntöön. Joten yhtäkkiä äiti löysikin itsensä istumassa hoikkaa tuntematonta nuorta miestä vastapäätä yhdessä kaupungin ravintoloista. Miriamin pettymykseksi nuori mies kuitenkin väitti, ettei hän tiennyt Karenista mitään. Sen sijaan mies tarjoutui selvittämään Miriamin tyttären mahdollista sijaintia, kylläkin rahaa vastaan. Tässä vaiheessa Karenin katoamisesta oli jo niin pitkä aika, että Rodriguezin perheen ajatukset olivat käyneet varsin epätoivoiseksi. Epätoivosta johtuen he suostuivat maksamaan miehen pyytämän summan. Kuten arvata saattaa, noin viikon päästä tämä kyseinen nuori mies lakkasi vastaamasta Miriamin puheluihin. Eikä Karenista ollut edelleenkään jälkeäkään. Lisäksi perhe sai Karenin katoamisen jälkeen useamman puhelun väitetyiltä sieppaajilta. Vaikka vanhemmat epäilivät, etteivät he saisi puheluiden soittajien avulla Karenia takaisin, suostuivat he jälleen maksamaan useammat lunnasvaatimukset aivan turhaan. Ihmisten julmuudella ja rahanhimolla ei tuntunut olevan mitään rajaa. Silti joka kerta lunnaiden maksamisen jälkeen Miriamin ja hänen puolisonsa sisällä kasvoi uusi toivo siitä, että he todella voisivat saada tyttärensä takaisin. Mutta jokainen toivon nousu päätyi karvaaseen pettymykseen. Karen ei tullut enää takaisin kotiin. Lopulta eräänä aamuna, muutama viikko niin sanottujen viimeisten lunnasrahojen maksun jälkeen, Miriam tiesi, ettei hänen tyttärensä palaisi enää koskaan kotiin. Sisimmissään äiti tiesi, että hänen tyttärensä oli kuollut. Tämän ymmärrettyään Karenin äiti päätti, ettei hän lepäisi ennen kuin hän löytäisi jokaisen heistä, jotka olivat vastuussa hänen tyttärensä kohtalosta. Miriam päätti metsästää heidät kaikki yksi kerrallaan, kunnes jokainen heistä joutuisi vastuuseen teostaan. Näin äidin suru muuttui päättäväisyydeksi ja hänen toivonsa väistyi tehden tilaa koston tunteille. Lisäksi hän päätti tehdä kaikkensa tyttärensä jäänteiden löytämiseksi. Hän ei ollut valmis vielä hyväksymään, että Karen olisi vain yksi monista kadonneista, jonka kohtalo jäisi ikuiseksi arvoitukseksi. Miriam Rodriguez kääri hihansa ja aloitti omat tutkimuksensa. Tutkimuksensa, jotka veivät hänet syvälle Meksikon järjestäytyneen rikollisuuden maailmaan. Ensiksi hän keräsi tietoa Los Zetasin huumekartellista sekä jutteli kaikkien sellaisten henkilöiden kanssa, joilla hänen näkemyksensä mukaan voisi olla vähääkään tietoa tapaukseen liittyen. Sitten Miriam alkoi seuraamaan saamiaan tietoja ja kävi paikan päällä kaikissa sellaisissa paikoissa, jotka hän tiesi liittyvän Karenin sieppaukseen tai Los Zetasin huumekartelliin. Tämän seurauksena nainen löysi itsensä paikoista, joihin vain harvat uskaltautuivat. Miriam Rodriguezista tuli kuin yksityisetsivä sillä erotuksella, ettei hän pelännyt haastaa huumekartelleja tai niiden omahyväisiä huumeparoneita. Mahdollisten tyttärensä kohtalosta vastuussa olevien henkilöiden seuraamiseksi Miriam muokkasi ulkonäköään leikkaamalla ja värjäämällä hiuksensa. Lisäksi hän naamioitui muun muassa mielipidekyselyn järjestäjäksi, terveystyöntekijäksi tai vaalivirkailijaksi saadakseen kalasteltua Karenin sieppauksesta vastuussa olevien henkilöiden nimiä ja osoitteita itselleen. Hän jopa keksi erinäisiä tekosyitä tavatakseen huumekartellin jäsenien perheitä, kuten hyväuskoisia isoäitejä, jotka antoivat tietämättään Miriamille hänen kaipaamiaan tietoja. Osa tiedoista oli hyvin vähäisiä, toiset taas erittäin merkittäviä. Miriam kirjoitti ylös kaiken saamansa tiedon, jatkaen hellittämättä niiden pohjalta selvityksiään. Ja lopulta hän todella sai tietää Karenin sieppauksesta sekä todennäköisestä murhasta vastuussa olleiden henkilöiden nimiä ja osoitteita. Lisäksi hän oli saanut tietää kaiken mahdollisen kyseisistä rikollisista. Miriam tiesi heidän pinttyneet tapansa sekä ketkä olivat heidän ystäviään, heidän jokaisen kotikaupungin ja jopa yksityiskohtia heidän lapsuudestaan. Hän tiesi myös, että eräs rikollisista oli toiminut kukkakauppiaana myyden kukkia kadulla ennen kuin oli liittynyt Los Zetas-kartelliin ja sekaantunut Karenin kidnappaukseen. Näin Miriam auttoi poliiseja pidättämään monta Karenin tapaukseen liittynyttä rikollista. Tässä tapauksessa on mun mielestä tosi paljon elokuvamaisia piirteitä, sillä tämän kukkakauppiaan kohdalla Miriam oli esimerkiksi joutunut pitämään miestä aloillaan lähes tunnin ajan asemiehen selkää vasten painettuna, ennen kuin poliisit olivat tulleet poimimaan miehen vangittavaksi. Tätä tapausta tutkiessa piti muutamaan otteeseen tarkistaa, että onhan kyse varmasti tapauksesta, joka on oikeasti tapahtunut. Valtavan tietomäärän saatuaan Miriam päätti ottaa yhteyttä viranomaisiin. Hän luovutti viranomaisille kaiken keräämänsä tiedon. Mutta sen sijaan, että viranomaiset olisivat perehtyneet tietoihin ja lähteneet tekemään jatkotutkimuksia niiden pohjalta, jättivät he hänen keräämät tietonsa pölyttymään pöydälle. Viranomaisten saamattomuus ei kuitenkaan lannistanut Miriamia, ja lopulta hän onnistui löytämään keräämistään tiedoista ja Karenin sieppauksesta kiinnostuneen henkilön Meksikon liittovaltion poliisista. Poliisi on myöhemmin kertonut anonyymisti The New York Timesille, ettei ollut koskaan aiemmin nähnyt mitään vastaavaa Miriamin luovutettua tietonsa hänelle. Poliisin mukaan naisen keräämät yksityiskohdat ja tiedot olivat täysin poikkeuksellisia. Miriamin auttaminen tyttärensä kohtalon selvittämisessä oli kuulema tälle poliisille hänen uransa suurin etuoikeus. Lopulta vuonna 2014, lähes 3 vuotta Karen Rodriguezin katoamisen jälkeen, hänen äitinsä omistautuneisuus tuotti merkittävän läpimurron. Hän oli nimittäin pystynyt jäljittämään Karenin sieppauksen ja mahdollisen murhan pääepäilyn, Samael Omar Flores Torresin. Hän oli osoittanut valtavaa rohkeutta ja älykkyyttä ensin seuratessaan Flores Torresia ja tämän jälkeen ilmoittaessaan miehen sijainnin viranomaisille. Vaikkakin Flores Torres pakeni heti pidätyksensä jälkeen, pystyivät poliisit pidättämään hänet uudelleen. Toisen pidätyksen jälkeisissä kuulusteluissa mies oli varsin yhteistyökykyinen ja hän antoi poliiseille esimerkiksi kartellin jäsenten nimiä, jotka liittyivät Karenin sieppaukseen. Vangittuna hän täytti Miriamin tutkimuksista puuttuvia tietoja ja selvitti puuttuvien rikoskumppaneiden nimet ja sijainnit. Hän jopa suostui viemään poliisit sille karjatilalle, jossa Karen oli hänen mukaansa saanut surmansa, tunnustaen myös hänen itsensä olleen vastuussa Kareniin kohdistuneessa henkirikoksessa. Myös Miriam Rodriguez pääsi vierailemaan pidätetyn miehen paljastamalla karjatilalla. Äidin järkytys oli valtava, kun hän löysi karjatilalta Karenin huivin. Samaisen huivin, joka hänen tyttärellään oli ollut mukana tuona kohtalokkaana vuoden 2012 tammikuisena päivänä. Löytö vauhditti poliisien tutkimuksia karjatilalla päätyen myöhemmin kaivauksiin alueella. Kaivauksissa karjatilalta löydettiin useampia joukkohautoja, jotka olivat täynnä loputtomia määriä ruumiita ja ruumiiden jäänteitä. Oikeuslääketieteen tutkijat tulivat kuitenkin siihen tulokseen, ettei Karen ollut niiden kymmenien ruumiiden joukossa, jotka he olivat tunnistaneet maatilalla olleista haudoista. Miriam Rodriguez ei tyytynyt vastaukseen, vaan vaati painokkaasti uusia etsintöjä karjatilalla ja jo löytyneiden jäänteiden uudelleen tutkimista. Tämä sinnikkyys tuotti tulosta, sillä noin vuoden päästä Karenin huivin löytymisestä vuonna 2015 Rodriguezin perhe kykeni viimein kertomaan julkisuuteen, että heidän tyttärensä ruumiin jäänteitä oli löydetty kyseiseltä karjatilalta. Karen Alejandra Salinas Rodriguez oli viimein löytynyt. Vaikka löytö oli sydäntä särkevä, antoi se myös joitain vastauksia vuosia ilmassa olleisiin kysymyksiin. Äiti oli ollut kaikki menneet vuodet oikeassa siinä, että hänen tyttärensä oli tullut huumekartellin sieppaamaksi sekä murhaamaksi. Vaikka Miriam Rodriguez olikin auttanut poliiseja saamaan kiinni pääepäilyn ja osan muita tyttärensä murhasta vastuussa olevia rikollisia, ei se kuitenkaan päättänyt äidin taistelua. Hän oli nimittäin jo pitkän aikaa ymmärtänyt, ettei hänen tyttärensä ollut ainoa siepattu ja surmattu huumekartellin uhri Meksikossa. Monia muitakin perheitä oli vuosien saatossa kohdannut samainen kohtalo. Tämän vuoksi hän päätti perustaa Las Rastreadoras de Tamaulipas nimeä kantavan ryhmän. Ryhmän nimi tarkoittaa Tamaulipasin osavaltion jäljittäjiä, samaisen osavaltion siis, jossa San Fernandon kaupunki sijaitsee. Ryhmä koostui äideistä, jotka olivat menettäneet lapsensa ja jotka olivat päättäneet etsiä heidät tavalla tai toisella. Ryhmä saikin melko paljon jalansijaa kadonneiden tutkimuksissa ja he olivat muun muassa kaivamassa joukkohautoja ja vaatimassa viranomaisilta lisätoimia. Ryhmä löysi tekemänsä työn perusteella kymmeniä kadonneita ihmisiä ja auttoivat tämän myötä monia perheitä saamaan rauhan. Lisäksi Miriam jatkoi edelleen tutkimuksiaan Karenin sieppaajien ja murhaajien kiinni saamiseksi. Heitähän oli ollut siis monta. Vuosien omistautuminen ja jopa pakkomielteisesti edenneen etsinnän jälkeen Rodriguez onnistui löytämään lähes kaikki huumekartellin jäsenet, jotka olivat vastuussa hänen tyttärensä sieppaamisesta ja murhasta. Miriam Rodriguezin tarina sai kuitenkin erittäin traagisen päätöksen äitien päivänä 10. päivänä toukokuuta vuonna 2017. On sanomattakin selvää, että kartellit olivat tietoisia, kuka Miriam Rodriguez oli ja mitä hän oli tehnyt viimeiset vuodet. Nainen oli uhka kartelleille ja kartellit halusivat myös ehkä näyttää, mitä tapahtuu sellaisille ihmisille, jotka nousevat rohkeasti ja pelkäämättä kartelleja vastaan. Ja kaiken lisäksi vielä onnistuivat tavoitteissaan saada kartellin jäseniä kiinni murhista ja muista rikoksista. Äitien päivänä vuonna 2017 Miriam Rodriguez murhattiin kostotoimenpiteenä kotinsa pihamaalle. Tekijät olivat samojen huumekartelien jäseniä, joita vastaan Miriam itse oli taistellut jo vuosia. Vuosien mittaan Miriam oli saanut loputtomasti tappouhkauksia Los Zetasin huumekartellilta ja heidän perheeltään, mutta ei ollut antanut näiden pelotella itseään. Kun hänen tyttärensä tappaja oli paennut vankilasta vuoden 2017 maaliskuussa, oli Miriam tiennyt olevansa todellisessa vaarassa ja pyytänyt viranomaisilta erityissuojelua. Poliisi kertoi myöhemmin lähettäneensä 3 kertaa päivässä partioita hänen kotiinsa tai työpaikalleen suojellakseen naista. Miriamin perhe on kuitenkin kertonut julkisesti, ettei poliisi oikeasti ollut suojellut Miriamia, eikä heidän kotinsa lähellä tai Miriamin työpaikalla ollut koskaan käynyt poliisipartioita. Naisen kuoleman myötä Meksikon hallitus reagoi yllättävän nopeasti ja jo muutaman kuukauden kuluttua 2 miestä pidätettiin Miriamin murhasta epäiltynä. Lisäksi 1 syyllisistä kuoli viranomaisten ja huumekartellin jäsenten välisessä tulitaistelussa. Lähes kuukausi Miriamin kuoleman jälkeen Veracruzin osavaltion viranomaiset pidättivät naisen toimittamien tietojen perusteella vielä 1 epäilyn Karenin sieppaukseen ja murhaan liittyen. Kyseessä oli nainen, jonka uskotaan pahoinpidelleen ja kiduttaneen Karenia hänen sieppauksensa aikana. Nainen oli eronnut huumekartellista ja paennut Meksikon eteläosaan, missä hän ajoi taksia kasvattaen samalla pientä poikaansa. Mutta kyllä vain, Miriam oli onnistunut löytämään myös hänet ja toimittamaan naisen tiedot viranomaisille ennen kuolemaansa. Miriam Rodriguez Martinezin taistelu tyttärensä puolesta on kertomus äärettömästä rakkaudesta, rohkeudesta ja peräänantamattomuudesta. Hän ei ainoastaan löytänyt tyttärensä jäänteitä, vaan hän sai myös kiinni heidät, jotka olivat vastuussa Karenin kuolemasta. Väkivallan repimä maa on nykyisellään niin särkynyt, että sureva äiti joutui ratkaisemaan tyttärensä katoamisen suurelta osin itse ja lopulta kuolemaan vielä itse väkivaltaisesti sen vuoksi. Miriamin rohkeista teoista tuli suuri inspiraatio muille äideille ja aktivisteille ympäri maailmaa. Hän näytti, miten yhden ihmisen sitoutuminen ja päättäväisyys voi tehdä suuren eron. Hänen esimerkkinsä kannusti muitakin ottamaan oikeudenmukaisuuden omiin käsiinsä ja taistelemaan rakkaan menetyksen puolesta. Miriamin tekemä työ sai aikaan muutoksia paikallisella ja kansallisella tasolla. Hänen selvityksensä auttoivat paikantamaan rikollisjärjestöjen jäseniä ja saamaan heidät vastuuseen. Hänen jatkuvat ponnistelut paljastivat myös korruptoituneiden viranomaisten osallisuuden tapahtumiin. Miriam Rodriguez ei lannistunut vastoinkäymisistä, vaan jatkoi taisteluaan loppuun asti. Miriam Rodriguez Martinezin teot ovat muistutus siitä, että yksi ihminen voi muuttaa maailmaa. Hänen rohkeutensa, sisukkuutensa ja uhrautuvuutensa inspiroi meitä kaikkia toimimaan oikeudenmukaisuuden ja totuuden puolesta. Hänen tarinansa tulee elämään ikuisesti ja hänen perintönsä tulee rohkaisemaan tulevia sukupolvia taistelemaan paremman maailman puolesta. Tässä oli tämän tuotantokauden viimeinen jakso. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos, että olit koko kymppikaudella mukana. Tsembalot jatkuu sosiaalisessa mediassa, vaikka podi jääkin pienelle tauolle. Eli tietovisat ja muu hörsytys aiheesta ja aiheen vierestä jatkuu Instagram-tilillä Murha, joka tapahtui. Podcast palaa siis uusien jaksojen kerran jo lokakuussa, eli kovin pitkään ei tässä lomailla. Musta on niin kivaa, että te kuuntelette mun podcastia. Mä lähetän virtuaalisia halauksia teille sinne, tai jos ette tykkää halauksista, niin sellainen hyväksyvä päännyökkäys hymyn kerran. Mun nimi on Saara ja tämä on Murha, joka tapahtui -podcast.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.